Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak, 2. septembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Vojni helikopter sa 3 člana posade srušio se oko 11 sati na Luštici, saopšteno iz uprave policije u toku vanredna konferencija u Ministarstvu odbrane. Poslanici Crnogorske skupštine počeli raspravu o predlogu zakona o izmjeni opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju. U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine. U Kostolcu počeo 9. samit šefova država jugoistočne Evrope pod nazivom Savremena umjetnost i pomirenje u jugoistočnoj Evropi. Muammer Gaddafi najavio gerilski rat protiv pobunjenika i NATO.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vojni helikopter sa, kako se pretpostavlja, 3 člana posade srušio se oko 11 sati na Luštici, saopšteno iz uprave policije. Policija je uputila patrole na mjesto nesreće. Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći su poginula sva 3 člana posade. U 13 sati i 30 minuta trebalo bi da počne vanredna konferencija za novinare Ministarstva odbrane. Šta se desilo i sa kakvim posljedicama, doznaćemo pred kraj emisije od kolege Esada Krcića koji prati vanrednu konferenciju za novinare. U nastavku i ostale vijesti, međunarodna konferencija o pravima seksualnih manjina i evropskim integracijama pod nazivom Ka Evropi, ka jednakosti biće održana od danas do ponedjeljka u Danilovgradu. Na konferenciji će učestvovati državni zvaničnici, diplomate, međunarodni eksperti, naučnici, zaštitnici ljudskih prava iz Evrope, Sjedinjenih Država i Kanade. Nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima, njih 17, poručile su ranije da neće učestvovati na konferenciji zbog, kako navode, odnosa vlade prema domaćem civilnom društvu i izostanka konkretnih rezultata u poboljšanju položaja LGBT populacije. Pregovarački timovi Beograda i Prištine nastavili su u Briselu dijalog koji je uz posredovanje Evropske unije počeo u martu. Šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović rekao je novinarima da će glavne teme biti carinski pečati, katastarske knjige i univerzitetske diplome, kao i da će biti početi razgovori o učešću Kosova na regionalnim skupovima. Deveti samit šefova država jugoistočne Evrope pod nazivom Savremena umjetnost i pomirenje u jugoistočnoj Evropi, čiji je domaćin predsjednik Srbije Boris Tadić, počeo je u arheološkom nalazištu Viminacijum kod Kostolca. Na samitu, pored predsjednika Srbije, učestvuju predsjednici Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Albanije, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović i predsjednik Bugarske Georgij Parvanov. Poslanica Evropskog parlamenta izvijestila za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak uputila je oštre kritike političarima zbog toga što još nisu formirali vlast na državnom nivou. Direktna posljedica toga biće, kako je navela Pakova, to da će Bosna i Hercegovina zaostajati za ostalim državama regije. Glavna zamjerka bosansko-hercegovačkim političarima je ta što ne rješavaju probleme koji tište većinu građana, nego samo brinu o partijskim interesima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska je protjerala izraelskog ambasadora iz Ankare zbog odbijanja jevrejske države da se izvini zbog prošlogodišnje racije na floti brodova sa humanitarnim tovarom za Gazu, saopštili su zvaničnici. Šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu izjavio je da će Turska dodatno umanjiti diplomatsko prisustvo u Izraelu i suspendovati vojne sporazume sa tom zemljom. Muammer Gaddafi izjavio je da će njegove pristalice nastaviti borbu, optužujući NATO da pokušava da zauzme Libiju i ukrade naftu. Gaddafi se sinoć na 42. godišnjicu preuzimanja vlasti obratio putem sirijske televizijske stanice. Borit ćemo se svuda protiv njih, spalit ćemo zemlju pod njihovim nogama, rekao je Gaddafi. A Turska će ponovo otvoriti svoju ambasadu u Tripoliju. Za novog predstavnika u toj zemlji naimenovala je Alija Kemal Aydina, saopšteno iz Turskog ministarstva vanjskih poslova. Novi ambasador krenuo je juče iz Ankare preko Tunisa u Libiju. I još jedna vijest. U Grčkoj ponovo počinju štrajkovi zaposlenima u metrou u Atini, koji su objavili 24-satni štrajk zbog mogućih otpuštanja, prebacivanja službenika u druge sektore i ukidanje radnih mjesta. Danas će se pridružiti vozači tramvaja, koji će obustaviti rad na 3 sata. U nedjelju će štrajkovati i aviodispečeri.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Sa sati po zakašnjenja počela je dugo očekivana sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj se raspravlja o izmjenama zakona o obrazovanju, odnosno o statusu srpskog jezika u obrazovnim ustanovama, a čiju ravnopravnost zahtjeva opozicija kako bi podržala novi izborni zakon koji predstavlja jedan od uslova za nastavak evropskih integracija. Sa početka rada parlamenta izvještava Srđan Janković.
Ministar prosvjete Slavoljub Stjepović je saopštio da očekuje da predlog izmjena zakona o obrazovanju bude usvojen na način kako je to dogovoreno između premijera Igora Lukšića i lidera opozicije. U izmjenama zakona se predviđa da se nastava izvodi na crnogorskom jeziku, dok će se, imajući u vidu istu lingvističku osnovu, nastava izvoditi i na srpskom jeziku kao jeziku u službenoj upotrebi. Ta odredba je rezultat dogovora premijera sa opozicionim liderima nakon prvog sastanka. Međutim, nakon tog prvog sastanka opozicija je osporila prethodne dogovore, saopšteni su novi predlozi o nazivu maternjeg jezika u nastavnom programu obrazovnog sistema i do početka sjednice parlamenta nije postignut novi dogovor. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista je iznio ocjenu o tome kako ti pregovori djeluju na domaću i međunarodnu javnost.
Mislim da smo dosadili kompletno i domaću i pa čak na dobar način iziritirali i međunarodnu zajednicu.
Vuković je optužio opoziciju za političko uslovljavanje.
Ali neko nije dao da se taj izborni zakon usvoji, nego je, koristeći onu čuvenu odrednicu Ustavu, uzeo taj izborni zakon kao monetu za potkusurivanje da bi pokušao promociju u dobrom dijelu drugačijeg gledanja na ustavnu organizaciju Crne Gore.
Građani koji govore srpskim jezikom žele isključivo ravnopravnost srpskog jezika u obrazovnom sistemu, rekao je Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije. Prema sadašnjem zakonu, jezička većina koja govori srpskim jezikom je upućena da svoja prava traže preko manjinskih prava, rekao je Gošović.
Značajna većina građana koji govore srpskim jezikom stavlja se u neravnopravan položaj time što se, da bi ostvarili svoje pravo, upućuju u posebnu proceduru predviđenu za manjinske narode i manjinske nacionalne zajednice. Ustav je definisao Crnu Goru kao građansku državu, a u građanskoj državi osnovni princip je da su svi ravnopravni i da nema privilegovanih.
Za Socijaldemokratsku partiju, manju članicu vladajuće koalicije, prihvatljivo sadašnje predloženo rješenje da se nastava odvija na crnogorskom jeziku, a da se izučavaju i srpski, bošnjački i hrvatski jezik. Borislav Banović, poslanik SDP-a, je uvjeren da će se problem sa jezikom riješiti na miran i demokratski način.
Nema potrebe bez onih koji žele stvarno da dignu tenzije i da druge vode zamute podom ovog pitanja, da dižu i bune i roditelji i djecu na način koji to nije primjeren. Siguran sam da će se sve ovo riješiti na demokratski način i u korist svih koji žele korist Crnoj Gori. U korist onih koji ne žele korist Crnoj Gori, a svima nama, dakle zajedno, to se neće moći, niti će se ikada riješiti.
Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić je rekao da sporazum između vlasti i opozicije nije postignut, iako su dijelovi sporazuma postignuti. Opozicija traži i potpis i garancije za sprovođenje sporazuma o statusu srpskog jezika.
Dakle, mi ne želimo da u parcijalnom rešavanju ovog pitanja budemo takvi da napravimo samo dio sporazuma. Nova srpska demokratija, a vjerujem i čitava opozicija, zainteresovani smo za kompletan paket. Oni koji ne mogu da se obračunaju s organizovanim kriminalom. Najslabije karike u borbi protiv organizovanog kriminala bile su veoma efikasne u pokušaju rušenja eventualnog sporazuma koji treba da se uspostavi između vlasti i opozicije kako bi se spriječila diskriminacija najbrojnije srpske jezičke zajednice u Crnoj Gori. Ja želim sa ovoga mjesta da poručim da je to za nas neprihvatljivo. I želim da poručim da u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a vjerujem da ćemo naći neki sporazum i dogovor, da u procesu pristupanja Evropskoj uniji takav državni tužilac ne može da se nalazi na čelu našeg tužilaštva.
Razgovori opozicije sa premijerom Igorom Lukšićem o statusu srpskog jezika i izbornom zakonu bit će nastavljeni u ponedjeljak, do kada će Skupština napraviti pauzu kako bi se potencijalno rješenje i konačni politički dogovor amandmanski unijeli u zakon o obrazovanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon politike, ekonomija, Crna Gora do prošle godine nije imala značajniji javni dug. Od prije godinu, međutim, državni dug rapidno raste. Ta činjenica uz najave određenih restrikcija ukazuju na zabrinjavajuću prazninu u državnoj kasi. O tome više Sad Krcić. Crna Gora, koja je do prije godinu dana spadala u red nisko zaduženih zemalja, sada duguje preko 1.400.000.000 eura, što je nešto manje od polovine bruto domaćeg proizvoda. Više od 1.000.000.000 eura, što je trećina BDP-a, se odnosi na spoljni dug, a vlada podiže novi kredit kod Svjetske banke od 60.000.000 eura. Ovi podaci ukazuju na trend ubrzanog rasta državnog duga, pa i u samom Ministarstvu financija priznaju da su upravo visok nivo javnog duga i njegov dalji rast među glavnim faktorima rizika za domaću ekonomiju. Upitan koliko je takav trend opasan, funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević kaže da je to za malu državu poput Crne Gore veoma važno.
Možda nije dobro da upravo zaduživanje Crne Gore prije svega vezano za obezbeđenje funkcionisanja javnih financija, odnosno budžeta. Ako imamo zaduživanje koje je u funkciji razvoja, koje je u funkciji infrastrukturalnih projekata, onda to naravno ima posebnu ekonomsku težinu. Ovako, bojim se da to može da dodatno oteža crnogorske financije, ali moram biti svjesni i na druge činjenice da je na osnovi problema s kojima se Crna Gora nalazi, to je nelikvidnost i siguran sam da su ovih 59,7 miliona eura Svjetske banke doprinijeti rješavanju tog problema i da je to osnovna namjera ovih sredstava.
Podsjetimo, Crna Gora je krajem septembra prošle godine realizovala prvu emisiju euroobveznica kojima je prikupila 200 miliona eura. Rok za izmirenje tog duga je 5 godina, u međuvremenu će se u godišnjim ratama otplaćivati kamata koja će ukupno biti skoro 80 miliona eura. Kada se dodaju ostali transakcioni troškovi, suma se penje za još nekoliko miliona. Početkom aprila Crna Gora se ponovo zbog servisiranja prethodnih dugovanja i krpljenja budžetskih rupa na međunarodnom tržištu kapitala zadužila za još 180 miliona eura. Novac je ponovo pozemljena 5 godina, a kamate će samo za ovu pozemicu koštati više od 65 miliona eura. Sada je objavljeno da je Svjetska banka shodno dogovoru s kraja juna ove godine odobrila još 60 miliona eura. Najnovije zaduživanje je samo još jedna potvrda da je Crna Gora u finansijskom kolapsu, kaže za naš radio funkcioner opozicione Nove Srpske demokratije Radojica Živković.
Novo zaduživanje svako ide dijelom na otplatu prethodnog duga i na rate koje prispijevaju i moraju da se vrate. Ne mogu se vratiti iz realnih izvora, nego se mora ponovo vršiti zaduživanje. Tako ide sve u nedogled. Teško da će Crna Gora financijski preživjeti. Ja lično smatram da će na kraju morati da se odrekne evra kao novčane jedinice, jer je to i pritisak iz Evropske unije i nastupaju teški dani za stanovništvo Crne Gore. I jedino tu krizu neće osjetiti ljudi koji vrše vas i koji dobar dio tog bogatstva Crne Gore, pa i ovog dijela u kome se zadužuju, imaju u svoje privatne firme, preko državne pomoći, preko raznih vidova manipulacija i drugih mahinacija kojima su veoma, veoma vješti.
Živković kaže da je jedino sigurno da je državna kasa prazna, čemu u prilog idu i najave da prema medijskim informacijama vlada planira da svim zaposlenim u javnoj upravi smanji plate za 6-7%. Vlada će se, ukoliko se obistine medijske najave, zamiriti i širem sloju građana kojima namjerava da nametne da iz svog džepa finansiraju 20% troškova zdravstvenih usluga. Pored toga pokrenuta je kampanja za efikasniju naplatu PDV-a, a od sada će se i prekršajne kazne striktno i brzo naplaćivati. Galopirajuće zaduživanje i posvećenost državnog aparata pronalaženju novca komentarisao je urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Na sve moguće načine se pokušavaju opteretiti poreski obveznici, bili to građani Crne Gore, bila to ovdašnja privreda, i jednostavno ispipava se puls, traži se stalno povećanje poreza, doprinosa, nameta, dadžbina do neke granice podnošljivosti, iako je realno ta granica davno pređena. Još se nekako trpi i brekće pod svim tim nametima, još uvijek vas misli da građani Crne Gore i ovdašnja privreda stoje bolje od države i da oni i dalje trebaju da budu ti koji će pomagati državnu kasu umjesto da država njima pomogne makar u obavljanju onih funkcija zbog kojih državi postoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Beogradska televizija B92 obavijestila je kablovske operatere u Crnoj Gori i Makedoniji da u buduće neće moći da distribuira njen program zbog nepoštovanja plaćenih prava. Najava povlačenja renomirane televizije iz medijskog etra Crne Gore nameće pitanje ko je za to odgovoran i kakve su posljedice po gledaoce u Crnoj Gori. Dimitrije Jovićević.
Prvi čovjek beogradske televizije B92, Veran Matić, potvrdio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će ta medijska kuća preko kablovskih operatera u Crnoj Gori uskoro prekinuti emitovanje svog osnovnog programa, u koji spadaju skupi sportski prenosi, filmovi i serije, a za koji su imali prava emitovanja samo na teritoriji Srbije. Pojedini operateri u Crnoj Gori, međutim, prema riječima Matića, uprkos čvrstim ugovorima, nisu zatamnili, odnosno skremblovali taj dio programa, čije emitovanje je već otkupila neka od televizija u Crnoj Gori.
Mi smo morali jednostavno na pritisak vlasnika prava, a verovatno i vlasnika onih medija koji su kupili prava, da donesemo ovakvu meru, jer jednostavno nije postojao ni jedan drugi način da mi idemo okolo i da ispitujemo sada ko je zaista u svakom trenutku odradio posao kako treba.
Da li je ta mjera privremena, odnosno postoji li mogućnost njenog suspendovanja?
Ja bih jako voleo da možemo da pronađemo jedan način da nastavimo sa emitovanjem, ona je svakako privremena, ako nađemo način da nam bude garantovano da se skrembluju oni programi za koje neka lokalna televizija ima prava, odmah ćemo dozvoliti emitovanje dalje B92 na svim teritorijama.
Sa druge strane, direktoru Agencije za elektronske medije Crne Gore, Abazu Džafiću, nije najjasnija odluka jedne od najrenomiranijih televizija u regionu da prekine emitovanje programa u Crnoj Gori.
Pa mi smo dobili taj dopis od B92 i da budem do kraja iskren, ja ne znam za koji dio nepoštovanja prava se tim dopisom ukazuje. Koliko ja znam, u Crnoj Gori se od strane kablovskih operatera poštuju zaštićena autorska prava, ako je to problem, i uredno zatamnjuju koliko neko od emitera u Crnoj Gori ima ekskluzivitet prenosa nekog programa. Ovdje je nešto u pitanju gdje agencija vrlo teško može da arbitrira. Kablovski sistemi slobodno biraju programe. Mi možemo da prekinemo neki program, ali pod jasno propisanim zakonskim uslovima.
Podsjetimo, ne tako davno, sa malih ekrana u Crnoj Gori nestali su i signali još nekoliko velikih televizijskih brendova iz regiona, kao što su Hrvatske TV Nova i RTL i Prva Srpska, odnosno nekadašnja Fox televizija. Ko za to snosi odgovornost i kakva se šteta time nanosi crnogorskim gledaocima? Abaz Džafić odbacuje da je agencija na čijem je čelu prekinula emitovanje tih programa.
Znači, mi nismo ti koji su arbitrirali po tom pitanju. Mi smo samo tražili da se poštuju autorska prava i da nam kablovski operateri dostave jasne i precizne ugovore ili odobrenja po tom osnovu, a saglasno međunarodnim standardima. Za ove televizije to nismo dobili. Zašto to znaju u tim televizijama i znaju kablovski operateri u Crnoj Gori? S druge strane, kablovski operateri su profitabilni sistemi, plaćeni sistemi gdje građanin plati za određene programe i morali bi da vode računa da su kroz odlazak tih emitera veoma oštetili svoju ponudu prema građanima, što u krajnje sigurno će imati posljedice po njihov profit.
Crnogorski Telekom, kao i ostali kablovski operateri u Crnoj Gori, dobili su zahtjev od televizije B92 da se njihov kanal isključi iz programske ponude. Otvoreno je pitanje kako će na to reagovati njihovi pretplatnici i kakve će to posljedice ostaviti na same operatere. Da je riječ o vrlo profitabilnom tržištu, gdje svako nastoji da isječe veći dio kolača, pokazuje informacija kako u Crnoj Gori postoji čak 7 kablovskih operatera koji imaju pravo da emituju 803 kanala. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku o događajima u regionu i svijetu, 9. samit šefova država jugoistočne Europe pod nazivom Savremena umjetnost i pomirenje u jugoistočnoj Europi, čiji je domaćin predsjednik Srbije Boris Tadić, počeo je u arheološkom nalazištu Viminacijum kod Kostolca. Detalje prenosi Nebojša Grabež.
Otvarajući 9. samit šefova država jugoistočne Europe, predsjednik Srbije Boris Tadić je rekao da ovaj skup predstavlja potvrdu posvećenosti Srbije procesu pomirenja, dijalogu, promovisanju tolerancije i međusobnog razumijevanja u regionu. Tokom prethodnih 9 godina naši susreti doprinijeli su unapređenju saradnje i izgradnje europske budućnosti, rekao je Tadić, ali se i osvrnuo na probleme sa kojima se Srbija suočava u očuvanju svoje kulturne baštine, a koji su povezani sa, kako je Tadić naglasio, jednim od najosjetljivijih nerešenih problema u regionu, pitanjem statusa Kosova. Svjedoci smo političkih pokušaja Prištine da se nesporni identitet srpskih svetinja na Kosovu zamijeni kosovarskim, kaže Tadić i dodaje.
Jedno od najvažnijih pitanja je svakako status srpskog duhovnog i kulturnog nasljeđa na Kosovu, pre svega srednjevekovnih spomenika, koji su uvršteni na UNESCO-vu listu ugrožene kulturne baštine. U pitanju su manastir Visoki Brečanik, Pećka Patrijaršija, manastir Gračanice i crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Srbija je jasno određena kao država ugovornica kojoj ovi spomenici pripadaju i tako mora da ostane. Ovdje želim da budem sasvim jasan jer se radi o vitalnom interesu moje zemlje i mog naroda.
Bashkëpunimet nuk janë vetëm idilike. Ndonjëherë ato janë edhe të vështira, por mbi të gjitha ato duhet të jenë të vërtetë.
Albanski predsjednik Bamir Topi rekao je da putem umjetnosti treba naći jezik razumijevanja i pomirenja. Ljudi na ovim prostorima su oduvijek živjeli zajedno uprkos razlikama, rekao je Topi, a kada je reč o Kosovu, naglasio je da politički predstavnici Kosova ne bi trebalo da ostanu van novih razgovora, jer Kosovo, kako je rekao, sa svojom novom i starom baštinom može da doprinese kulturi regiona i na taj način bi trebalo da dođe i do pomirenja.
Si ato ndërmjet individit dhe kolektivitetit.
Član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakir Izetbegović je podsjetio da je njegova zemlja prošla kroz bolan i težak period rata i da još uvijek traje njen posljeratni oporavak i rekonstrukcija. Razaranja nisu bili pošteđeni ni brojni kulturno-istorijski spomenici, među kojima Izetbegović posebno apostrofira najveće graditeljske bisere, Mostarski stari most, Džamiju Ferhidiju u Banja Luci, Pravoslavnu crkvu u Mostaru i Sarajevsku vijećnicu. Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Puno se toga u svijetu promijenilo od terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države 2001. godine. Nanovo su iscrtane i geopolitičke i ekonomske karte. Interesantno je, međutim, koliko te promjene malo duguju 11. septembru, piše u današnjem komentaru Philip Stevens u Financial Timesu. Akcente prenosi Sabina Čebarabić.
Philip Stevens prisjeća se svoje posjete Washingtonu u proljeće 2003. kad je čuo visokog američkog dužnosnika kako je invazija na Irak neophodna kako bi se uspostavila nova pravila međunarodne igre. Zaboravite su tu žvaku o multilateralizmu, kazao je tada član vlade, publici koja je uglavnom bila sastavljena od evropskih predstavnika tog istog multikulturalizma. Bilo je to doba jedne supersile koja se ponašala po principu ili se s nama u osveti za rušenje blizanaca svjetskog trgovačkog centra ili protiv nas. Napisao sam tada, sjeća se Philip Stevens, da sam prisustvovao uništavanju multilateralnog poretka. Ipak danas, 10 godina poslije, jasno je da nova geopolitika nema veze sa 11. septembrom. U desetljeću, u kojem je Bin Laden bio prva vijest svjetskih medija, budućnost je zapravo pisana u Pekingu, Delhiju, Riju i drugdje. Na vrijeme jednoumlja je prošlo. Bin Laden je mrtav, Sjedinjene Države napuštaju Irak, Afganistan je vraćen Afganistancima. Onaj čudni pojam rat protiv terora tiho je nestao. Islamistički ekstremizam je nedvojbeno ozbiljna prijetnja, dokaz su Pakistan, Jemen i Somalija. No to ni u kom slučaju nije biblijska borba kakoju je volio nazivati Tony Blair. Bliski istok se doista pokazao zrelim za demokratiju, ali ne u trenutku kad su svijetlile američke krstareće rakete. Arapi su vlastitu budućnost uzeli u svoje ruke, bez obzira na stajališta američkih neokonzervativaca ili pod uvjetima koje nude Al-Kaidini sljedbenici. Svijet se zaista izvrnuo na glavačke, ali Afganistan, Irak i Waziristan samo su dimna zavjesta koja skriva glavnu priču proteklog desetljeća. Dok su se zapadni lideri zabavljali traženjem stvarnih ili u strahu nacrtanih islamskih terorista, Kina je učinila sve da ekonomijom prestigne Sjedinjene Američke Države. Ne kako se ranije predviđalo 2050. nego skoro, već 2020. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon regiona i priče iz svijeta ponovo domaće teme. Problemi domaćeg turizma se godinama ponavljaju, a i ova sezona je pokazala da država nema namjeru da ih rješava. Zato će krajnji financijski rezultat biti nalik prošlogodišnjem, iako će statistika vjerovatno iskazati jednocifreno uvećanje dolazaka, ocjenjuje doktor turističke ekonomije Rade Ratković, sa kojim je razgovarala Jasna Vukićević.
Ljeto 2011. nastavilo je niz kratkih sezona sa prevelikom gužvom u njenom špicu, a jedino što je izdvaja od prethodnih godina je blagi porast sa francuskog i njemačkog tržišta, i to u predsezoni, ocjenjuje doktor turističke ekonomije Rade Ratković.
S tim što moramo primijetiti blagi porast prometa sa tržišta Francuske i Njemačke, tako da sada je Njemačka na tržištu, bar prema podacima do 30.6., konačno prestigla Albaniju. Sve to normalno, nedovoljno, Njemci bi trebali, Francuzi i Britanci, da dominiraju u strukturi naših gostiju, ali to se još nije desilo, niti imamo organizovanih akcija da dođe do većih tokova iz glavnih emitivnih izvora.
Problemi domaćeg turizma se godinama ponavljaju, a ni ovog ljeta država nije pokazala namjeru da ih želi riješiti, zato će krajnji financijski rezultat biti nalik prošlogodišnjem, iako će statistika vjerojatno iskazati jednocifreno povećanje dolazaka, očekuje Ratković.
Buka je i dalje problem, siva ekonomija u turizmu, čija je vidljiva manifestacija takozvana dilerska služba, čak je Budva pokušala da napravi opštinsku dilersku službu. Znači nikada to eliminišemo, to nigdje nema u jednoj turističkoj destinaciji osim kod nas i to stavlja jedan veoma ružan utisak. Znate, kada vi presrijećete goste sa tablama sobe, apartmani, to ne liči na organizovanu državu, ni organizovanu destinaciju.
Problema su svjesni i oni koji donose odluke u gradu, pa se crno turističko tržište opisuje na skupštinskim zasjedanjima, no sve ostaje nad njim opisima očiglednog.
Kažu, ne ilazi inspekcija, ovi se pokupe, poslije 15 minuta ponovo izađu na listu mjesta i nastave sa prodajom artikala tamo, ne znam čega sve.
Budva jednom mora da postavi strategiju prema kome će da se obraća. Da li će da se obraća visoko obrazovanima koji posjećuju grad teatar ili će da se obraća publici koja najviše preferira grand produkciju i kojima će to biti osnovni motiv za posjetu Budva.
Strukturna nespremnost domaćeg turizma najbolje se ogleda i u činjenici da, za razliku od susjedne Hrvatske, na primjer, koja je ljetos imala za trećinu više gostiju iz Njemačke, Crna Gora nije uspjela iskoristiti preusmjeravanje turističkih tokova uzrokovanih problemima u Grčkoj i na jugu Mediterana, profesor Rade Ratković.
Pa to se ne može desiti jer mi nismo unaprijed organizovani da bi gosti mogli da se preusmjere. Mi znači imamo otvoren problem organizovanih aranžmana sa tur operatorima i organizovanih čarter letova. Da smo to imali, onda bi mogli da govorimo, imamo sa istim partnerima ugovore, ako ne ide ta destinacija, idemo mi. Ali pošto mi toga nemamo, ostaje onaj problem kako da dođe gost kod nas. Znači, agencije nemamo da postave čartere, low cost kompanija nema, a linijski prevoz ili ga nema ili je jako skup i onda jednostavno nismo konkurentni, tako da smo imali malo koristi i to su bile nerealne očekivanja. Na nerealnost tih očekivanja smo mi upozoravali, ali kao i obično ta upozorenja se ignorišu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 57 minuta pratite emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Prije podsjećanja na vijesti dana idemo odmah u Podgoricu. Naime, u zgradi Ministarstva odbrane trebalo bi da je završena konferencija, vanredna konferencija za novinare. Povodom nesreće u kojoj su jutros na Luštici srušio vojni helikopter, sa kako su ranije objavili mediji, tri člana posade. Na telefonskoj liniji je kolega Esad Krcić. Esade, šta se dogodilo jutros sa vojnim helikopterom i tri člana posade?
Upravo tri člana posade poginula su u padu vojnog helikoptera koji se nešto prije 11 sati srušio na poluostrvu Luštica, potvrdio je malo prije ministar odbrane Boro Vučinić. U nesreći su poginuli potpukovnik Šahvaz Belhadin, major Borivoj Obradović i stari vodnik prve klase Vidoje Tomić. Za sad nema mnogo informacija. Tokom konferencije za novinare koja se završila prije nekoliko minuta, Vučinić je rekao da je helikopter Gazela bio na redovnom zadatku, ali je u vezi uzroka pada ovog helikoptera ministar zamolio novinare i ukupnu javnost za strpljenje do okončanja istrage.
Bio je to kolega Esad Krcić sa detaljima o nesreći koja se, kako ste čuli, jutros dogodila u Luštici, a sada podsjećamo na najvažnije naslove. Dakle, u padu vojnog helikoptera jutros na Luštici poginula tri člana posade. Poslanici Crnogorske skupštine počeli raspravu o prijedlogu zakona o izmjeni opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju. U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine. U Kostolcu počeo 9. summit šefova država jugoistočne Europe pod nazivom Savremena umjetnost i pomirenje u jugoistočnoj Europi. Turska protjerala izraelskog ambasadora iz Ankare zbog odbijanja jevrejske države da se izvini zbog prošlogodišnje racije na floti brodova sa humanitarnim tovarom za gazu, saopštili zvaničnici u Ankari. Muammer Gaddafi najavio gerilski rat protiv pobunjenika i NATO. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru, Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Zahvaljuju na pažnji.